Пропонуємо вам другу частину інтерв'ю з відомим письменником та книговидавцем Віталієм Капрановим.
Що робити з Путіним? Чи він готовий піти на Україну широкомасштабкою? Тут ваша рефлексія з цього приводу?
Ну, якби міг, то вже пішов, таке враження. У нього було шансів таких, скільки хочеш.
14-й.
Особливо в 14-му. Він міг пішов в 14-му, в 15-му, в 16-му. Щось його стримувало. І цього ж чогось стає дедалі більше. Тобто, якщо його тоді стримували, ну, м'яко кажучи, наша погано дуже озброєна і дисциплінована армія і якісь глибока стурбованість Європейського Союзу, то зараз проти нього санкції, зараз проти нього навіть зброя, яку нам постачає Захід. І наша зброя, яка, як твердять, дуже непогано стріляє. Так що там вони тепер наші своїми танками не можуть висунутися на вільний простір, тому що у нас хороші ракети, яких не влучають. І головне, що у нас люди кваліфіковані цим займаються. Отже, таке враження, що якщо в тих стартових умовах він не поліз широкомасштабно, то тепер шансів у нього. А втім, що в голові у цих людей взагалі дуже складно собі уявити це. Поза межами добра і зла, це поза межами, ну як можна зрозуміти, що думає Путін? Ну, я навіть в страшному сні не можу зрозуміти, що він собі думає. Це якесь, знаєте, віртуальне зло, яке приходить, раптом стає дуже конкретно. Це такий собі злий дух, якась із проявів, значить, сатанинської сили. Ну, як ви її передбачите? Ну, є фахівці, всякі екзорцисти, мабуть. Це до них питання, але це не до нас точно.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс» з Віталієм Капрановим. Спілкуємося. Пане Віталію, щодо декомунізації героїв України, хочу вас запитати, оскільки також багато людей казали, ну, не потрібно цим займатися. Наприклад, існує така країна Іспанія, яку ви вже сьогодні згадували, то там, можна сказати, федеративна також республіка, і там той герой, який в окремо взятому місті є героєм, в іншому місті це взагалі антигерой, але вони якось живуть, і кожен вважає, що він приналеглий до іспанців. Хоча є такі міста, як Баски, наприклад, Каталонія, так, яка постійно хоче відокремитися, але щось у них там не виходить в кінцевому рахунку. Але в нас це дуже велика проблема. От я хочу до вас звернутися як до дослідника і письменника, от така постать, як Бендера, який є, думаю, найбільш такою противоречивою так постаттю, особливо у наших стосунках з поляками. Для вас це хто? Герой України? Чи не до кінця герой? Чи, можливо, є у вас визначення для нього якісь інші? Що в його біографії вас вабить, а що навпаки відкидає?
Ну, стосовно Бандери, то нам здається, що його культ навмисне роздутий комуністами. І він, як це сказати, більше страшилка, ніж реальний, скажімо так, ефективний історичний діяч, адже ідеологія комуністів полягала в тому, що українці всі стада нормально не подивіться. От бої додатні старіки, ну що, ну, іноді вернете якогось, значить, смішної словечка. А так, вони хороші пацани. Але завелася одна паршива вівця. І тут питання в тому, щоб саме оце одна паршива вівця була. Тому що якщо ми визнаємо, що таких паршивих овець була ціла отара, то це вже не працює. Тобто всі нормальні, ну один, значить, там от і його послідовники, тому не згадували Мельника, та, не згадували, не дай Боже, Шухевича, нікого. То взагалі не існувало в природі. Та. І тут Бандера. Бандера, бандерівці, Бандера, бандерівці, Бандера, бандерівці, Бандера, бандерівці. До речі, як ми довідались, що, власне кажучи, сам термін бандерівці виник у німців. Це було, як це не дивно, і на озброєння його взяли, потім, може, москалі. Тому для нас це питання таке приблизне, як питання посткомуністичне. Тобто Бандера, ну якщо так об'єктивно розкласти по столу, що він зробив, то, ну скажіть мені, що він зробив, наприклад. Ну от за що? Тут яка його дія?
Міфів багато.
Вон. Так. От міфів скільки хочете, а якщо дійти...
Поляки його ненавидять через те, що він начебто приклав руку до волинської різанини, але він тоді фактично не міг.
Він не міг прикласти, його рука була надто далеко від волинської різанини. Я розумію, що вони можуть не любити Клима Сагура, але пробачте, Бандера там точно ні до чого. Ну, у поляків там з філологією погано, тому що Бандера по їхньому прапор, а прапор це якби прапор, розумієте? Тут уже і сама фонетика, і семантика, і все підказує. Що це символ. Це більше символіка, ніж, власне кажучи. А він перед поляками буцімто завинив тим, що був одним із організаторів вбивства Піратського. Але вбивство Піратського – це був абсолютно нормальний, скажімо, акт боротьби за незалежність української, боротьби за культуру, за мову. Це, на ті часи це взагалі було атентати на той момент взагалі абсолютно нормою. І оця тиха війна, яка велася в Речі Посполитій тоді на українських територіях, вона іноді випльоскувалася в такі от акти, як з Пиратським, і не з ним одним. І, власне кажучи, ну, крім того, що його тоді, значить, засудили до страти, а потім? Ну, вбивство одного міністра, трошки замало для того, щоб... Та він був ідеологом, він писав якісь там буцімто статті, хоча, чесно кажучи, я так і не прочитав, можливо, хтось із слухачів порадить, яку, власне кажучи, програмну статтю Бандери можна почитати, щоб зрозуміти, що це дійсно світичний націоналіст. Донцов, так. Ребен, так. Бандера, ну скажіть, що читати? Я за залюбки, я ж не проти. Я за залюбки почитаю, у нас вон книга така товста стоїть Бандери. Але скажіть, яка концептуальна його річ, що от таки дав він ідеолог і теоретик. Поки що не складається. Тому нам більше, нас вилікувало від цього, як це сказати, від цього комуністичного міфу одна жіночка, яка підійшла у Львов і каже, хочу подарувати вам свою книжку. Ну, прекрасна книжка. Це не рідкість, коли нам дарують книжки, і вона нам дає отаку товсту монографію, називається «Український націоналізм». І в тій монографії вся історія українського націоналізму 20-30-х років безперечно, переважно на території Польщі тодішньої. І з неї ми довідуємось раптом, що насправді найбільшою і найвпливовішою організацією була зовсім не ОУН, і тим більше не ОУНБ, а ЦЕСУС. Тобто студентська українська організація, яка навіть штаб-квартиру мала в Чехії, бо в Польщі вона була заборонена, яка могла вивести на вулиці Львова 100-тисячну демонстрацію.
Тобто фактично виводила, так?
Так, виводила. 10-тисячні акції були у них, розумієте? На цьому тлі ОУН навіть з усіма її членами вже не виглядає, так, розумієте? І так далі. Там було їх безліч цих організацій. Так? І якщо ми... Але тут є небезпека, що якщо ми скажемо, що їх було багато, міф про те, що українці завжди хотіли служити руському царю, ну от один поганий Бандера завадив, вже не складається.
Цікаво. Як вам Інститут національної пам'яті, історичної пам'яті Вітровича? Багато нарікань також за часи
14-19-го.
Декомунізація неправильна, перейменування міст неправильне, як багато були нарікань. Скидання пам'ятників.
Ми були в горішних
плавнях. Перейменування вулиці.
Ми були в горішних плавнях в перший день, коли воно стало горішнім плавнем. Ну, а це ж на порожньому місці збудовано.
Саме цікава назва.
Так, шикарна назва, а тому що там нічого не було. І ми були в Вращі, який був Кузнєцовськ, були якраз теж після перейменування, і говорили з людьми. Ви знаєте, що спільного у них? А чому з нами не порадились? От переназвали, як хотіли. Стоп, що значить не порадились? У вас є міський голова. У вас є, відповідно, рішення. Так ми ж хотіли комсомол. Так комсомольськ не можна. Ну так, а що ж вони? Ну так, що ж вони? Аналогічна історія в цьому, в Дніпрі. Вулицю назвали Шнерзона. Ну, зрозуміло, чому. Прийшли місцеві жителі до міськради і говорять, ми не хочемо жити на вулиці Шнерсона. Кажуть, окей, на якій вулиці ви хочете жити? Ну, якось інакше називіть. Якось інакше не називається. Вона називається Шнерсона. Якщо ви хочете жити на вулиці. У них був прецедент. От одна вулиця, значить, відмовилась, там якось її назвала, вони прийшли, каже, ми хочемо, зібрали, значить, відповідно, збори, і вирішили, що назватися вони будуть, значить, директора заводу, який на цій вулиці, і у якого вони більше працювали. Вони прийшли, каже, так без питань. Якщо ви знаєте, на честь кого хоче називатися ваша вулиця, аплодисменти. І назвали вони все так, як вони хотіли. А коли до тебе приходять люди, я не хочу вирішення в плані, я не хочу Шнейрзона. А що ви хочете? А що-небудь, але не Порошенка, але не Шнейрзон, але не горішні плани. І в Вараші точно така історія. А Вараш тут було колись якесь село, а може цілое місто, у нас же ж тут, значить, атомна електростанція, тиць бабин гриць. А що атомна електростанція не повинна, не може називатися Вараш. А Кузнєцов, пробачте, він же ж воював в тому числі, в першу чергу, з українською армією. Так що тут, повстанською, так що тут ми взагалі Вітровича давно симпатизуємо, його знаємо ще з часів, коли він просто видавав книжки. І дуже тішені, що така молода людина має таку закваску, такий стрижень в собі залізобетонний. Просто він, правда, його виховували під час Януковича, там добряче таскали, там всякі претензії йому мали, і там чи ті допити, чи там справи проти нього таскали, і все. Але тим не менше, це просто настільки кремінь, просто справжній кремінь, і послідовність його, і головне фундаментальність, коли він говорить про ту саму волинську трагедію, то він дуже чітко заявляє, що це була війна між армією Крайовою і УПА. А це зовсім інший погляд. Не хто кого більше зарізав.
Тобто, 40 років.
Так це ж не питання, хто кого більше зарізав тоді. Ми не будемо рахуватися, а от у вас зарізали, значить, 200 тисяч, а у нас там 100 тисяч навпаки. Ми не будемо рахуватися, ми будемо розуміти, що це був конфлікт двох збройних формувань, обидва були неформальні. Так. І армія Крайова була партизанською, і УПА була партизанською, і Волинь була містом їхньої війни. Можна безкінечно говорити про історію Волині, це дуже цікавий край, дуже цікаві там з Росією, з Польщею були всі ці справи, і осадництво, і все таке інше. Але тим не менше, якщо ми скажемо, що була проблема, так, і проблема, до речі, створена німцями. Ця була. І от тут треба, це вже не про В'ятровича, а про Волинську трагедію. Тому що німці створили на території, ой, господи, просто зараз збрешу. Коротше, створили окрему територію, яку назвали Гімлерштат, і там повинні були жити німці румунські. От ідеальна країна, Гімлерштат. Якщо ви думаєте, що це тільки німці такі гади були, то я вам скажу, що біля Дніпра, міста, яке тоді було Дніпропетровськ, було створено аналогічний район Сталіндорф. Там повинні були жити євреї радянські. Ну, тут от Гімлерштат, туди переселяють німці з Румунії, а місцеве населення українці. Це тут там нахоже, здається. Куди їх дівати? Їх вивозять в польські села і виселяють поляків. А потім сідають і дивляться, що буде. Це німецька провокація, причому стопроцентна. Це ж задокументовано, це не я вигадав. Це задокументовано. Все почалося з Гімлерштату.
Фантастика.
А німцям понятно, що краще, коли будуть українці різати поляків, і навпаки, армія Крайова не буде воювати з німцями, а буде воювати з УПА. УПА не буде воювати з німцями, а буде воювати з армією Крайової. Всі зайняті, вони ставлять поліцейський кордон, ви там розважаєтеся, а ми пішли на Москву.
А версія теж, що це перевдягнені були російські війська.
І це теж, і щоб ви не сумнівалися, я читав дані, що так званих легендованих боїв УПА, тобто, насправді, НГБшних, було до 20% від загальної кількості боївок. До 20%, тобто кожна десята мінімум боївка була провокативною. Та що, господи, а той самий Кузнєцов, який перевдягався, значить, в різні строї і робив теракти від імені УПА в тому числі. Це їхня практика, тому тут не можна нічому дивуватися. Вони робили все, що завгодно, і у них манери такі, вони давно цим займаються, і подивіться, убивство цього і Коновальця, да? Кирилета, і Бандери. Ну, це ж чистої води.
Пане Віталію, останнє, що хотів обговорити, щоб втиснутись в наш хронометраж, так, який ми будемо вже, мабуть, якось там. Але, тим не менше, дивіться, ось церковне питання. Також я трошечки помоніторив різні форуми. Багато українців, ну, як здалося, були незадоволеними тим, що попередній президент дуже багато їздив з промоцією цього Томоса. Ну, наче використовуючи цей Томос в своїх передвиборчих цілях. От вам як здається, що ось це було? Мав попередній президент це робити, чи все ж таки десь перегнув палку?
Ну, давайте зразу скажемо про Томос. Це безпрецедентна, скажімо так, це історична подія. Історична подія велетенська, в якій президент був головним двигуном, і щоб там не казали, якби Порошенко цим не зайнявся, нічого б не було ніякого Томоса. Питання незалежної української церкви – це питання не вчорашнє, не позавчорашнє. Це питання, яке, якому вже сотні років. І я думаю, що наші слухачі дуже добре, ну, принаймні, як слідує, являють собі очима ОКЦ від Рухняті, від ОАПЦ і різних і варіантів, і всі ці церкви в екзилі, і частини Константинопольської. Тобто вся ця, вона, ця історія в лапках спричинена історією з великої літери, без лапок. Тобто це все процес окупації церковної, яка відбулася у нас уже фактично у 18 столітті, вже всерйоз. Ну, відповідно, з закриттям шкіл, з спаленням книжок, ну там весь комплект, там що воно в комплекті беруть. Це ж не те, що там раз прийшов русський мір, а там за ним зразу і спалення книжок недалеко. От. І тому переоцінити можливо, таку річ абсолютно неможливо. Дивує інше. Можна порахувати, скільки вірних людей себе відносять до Київського патріархату, відносили тоді, скільки з них проголосувало за Порошенка. Оце питання для мене. А це питання так, головне, другорядне. Якщо я правовірний християнин, православний християнин, я відношу себе до Київського патріархату, і мені, скажімо так, хтось забезпечує канонічність, це ж не жарти, Томас. Це визнана світова канонічність. Якщо вчора тобі міг в очі тицнуть будь-хто із московського патріархату і сказати, а ви там самосвятий не канонічні, а то сьогодні, пробач. І ти голосуєш за опонента, який взагалі навіть не християнин. І навіть не робить вигляд. Ну це захворювання. Я інакше це пояснити не можу. Це захворювання. Щодо так званого Томастуру. Ну люди добрі. Якщо щось людина зробила, і цим хвалиться, це хіба погано? Ну, я не з точки зору християнської, бо там сказано, що значить, тільки на небі, а тут, значить, не хвалися. Я з точки зору передвиборчої кампанії. Якщо людина забезпечила нам, як це сказати, реконструкцію армії, і цим хвалиться, що тут? Що не так? Він забезпечив? Є заперечення. Це не він зробив. Це не він Томас нам пробив. Він сам особисто і давно, точніше особисто, і це була його воля, і він доручився. Було шикарне інтерв'ю на цю тему з одним із учасників безпосередніх процесів, які в адміністрації очолював відділ, цим безпосередньо займався. Я сказав, що буквально от, тільки в перший рік прийшов до влади, тільки розібралося з війною, сказав, вперед працюй. Це ж не те, що він позвонив Варфоломію, каже, отче, тут у нас Томас надо, напишеш там чого-небудь. Я там написав чого-небудь. Це велетенський політичний процес під шаленим тиском тої самої Москви. І просто, ну, я не знаю, ти сліпим, глухим і німим для того, щоб цього не розуміти. В одному флаконі причому. І от як можуть люди, які ходять в храм щотижня Київського колись, а тепер Православної Церкви України, не розуміти цього і бути настільки невтягнутим, це на голову не налазить. Це на голову. Я сам не великий християнин і до церкви не хожу, але хрещений. Але я розумію значення цього. Як людина культури, як людина, яка трошки цікавиться історією, я розумію цю значимість. І тому тільки за один Томас нашого президенту повинні бути пробачені всі його гріхи перед людьми, перед Богом там сам розбереться. Ну, перед людьми тільки за один Томас, наші парафіяни Православної Церкви України вже повинні йому все пробачити. Хоча б за один Томас. Значно менші, за значно менші заслуги святими оголошували. Значно менші.
Як вам оця вся ситуація, коли Філарет, по суті, пішов на черговий розкол і публічно, ну, грає в такий пінг-понг сварку з нещодавно обраним представником Православної Церкви України Епіфанієм? Які у вас рефлексії?
Це сумно, це дуже сумно. І, звісно, тут стирчать вуха Коломойського за всім цим. І Філарет вчинив, звісно, дуже гідно, коли прийшов на собор в митрополичому одязі, а не в патріаршому.
Не в Кілі, не?
І, скажімо так, узгодив кандидатуру Епіфанія і все, і це, безперечно, з його боку був велетенський подвиг. Але людина залишається людиною. І він сам про це говорив. Він коли розповідав про те, як він працював на КГБ, він же ж погоджувався, що да, так і є. І зваби вони ж не тільки фінансові. Тим більше, що коли тобі 90, там може до фінансів вже, знаєте, досить далеко. І, звісно, у нього його гризе комплекс недооцінки. Тому що, звісно, він цю церкву зробив з нуля. Звісно, він тоді взагалі один залишився. І він все це на собі підняв. І, звісно, він на собі все це виніс і доніс до фініша, і тут раптом йому начальник призначає лейтенанта. Хоча він вчора був з цим погодився, сьогодні вже подивився, а там, значить, на погонах зірочок не вистачає, це так образно кажучи. Ну, там же ієрархія теж своя. Ми ж не будемо себе дурити, що там, значить, всі єпископи, типу, рівні. Ну, рівні то не рівні. От. І, звісно, це може зачепити. Ну, слава Богу, крім розмов, там нікуди воно не йде, тому що більшість наших єпископів розуміє, що головне, що другорядне. І, безперечно, тут потрібно всім нам, в першу чергу, бо я не знаю, як там це у них прийнято, заведено в ієрархів, але всім нам, безперечно, треба подякувати Філарету і його славити, і всіляко його підтримати в тих діях, які у нього були. Бо кожному з нас здається, що його недооцінили. От я згадую завжди вірш Шевченка, наш улюблений. Мабуть, уже 10-те літо, як людям дав якоб заря. Їм наче рот зашито. Ніхто не гавкне, не лайнину, наче й не було мене. Тобто Шевченка через 10 років після Кобзаря гніте, я людям дав, а вони чхать хотіли. Так? От приблизно та сама історія Філарета. І тут нам треба по можливості всім це скомпенсувати, ходити на службу в Володимирському праві. Ходити на службу в Володимирській, всіляко. Він взагалі дуже демократичний. Демократична людина, підходити, дякувати, оцінювати і звертатися до нього як до патріарха, тому що це йому потрібно просто, щоб він хоч оцінив. Тут йдеться навіть не в марнославстві справа, не в марнославстві, а в оцінці. Я взагалі те, що я робив, все комусь потрібно? Комусь потрібно, так? Да? Там, не знаю, я їм дав вогонь, а вони на ньому борщ. Уявляєте, як примітив був? Я їм дав вогонь божественний, а вони на ньому борщ варять. Йолки-палки, я для того вам дав вогонь, щоб ви борщ варили. Ну, ладно, там золото, там, не знаю, в космос. Ну, що за борщ? Ну, що борщ? Розумієте? І він там стоїть, йому орел дзьобає печінку, а він бачить, як, значить, на його вогні божественному варять борщ. Ну, от щоб цього ситуації не було, звісно, ми всі повинні, хто навіть не ходить в церкву, сходіть просто, коли править Філарет, сходіть просто подякуйте старому. Він велику справу зробив. І я вам скажу, як ми коли так чи інакше займалися вивченням історії церкви, коли писали книжку «Історія нашої церкви», то коли ти береш по статей, які, бо насправді що таке історія церкви? Це люди. Це люди. От історія там, країни, це війни, там, а тут люди. Ну, а як? Це люди. І коли ти намагаєшся якийсь період співставити з головним героєм періоду, а що, власне кажучи, хто? Ви знаєте, як їх мало? От таких людей, як Філарет, в історії церкви 20 десятки, все. А особливо, якщо ви візьмете 19 століття, то там нуль. Тобто зовсім нікого, розумієте. А такого калібра героїв, як Філарет, це дійсно герой з героїв. І такого калібра, як Порошенко, героїв там просто ще і навіть менше. Там Володимир, там Ярослав, ну, Сагайдачний, хоча і не святий, але те, що він зробив для православної церкви, це от приблизно те, що він не просто врятував від загибелі. Ця історія, коли ж в 620 році, коли помер останній, передостанній єпископ, чи то переможник Львівський, залишився взагалі один єпископ православний. А що таке один єпископ? Це все, смерть церкви. І от тоді Сагайдачний фактично взяв в заручники Єрусалимського патріарха, який їздив для чогось в Москву, там святити місцевого патріарха. А оскільки через Україну їхав, а тут Сагайдачний, значить, був тоді кошовим і керував. І він, значить, його взяв фактично в заручники, ну так по-доброму сказав, що ну давайте ми спроведемо там. Провів його в Київ і убалтував, щоб той, значить, посвятив цього Борецького. І він тоді посвятив Борецького і кількох, і потім проїхався по Україні, посвятив, і так постала православна церква. А людина йшла фактично на, ну, як би сказати, не сказати злочин, тому що перед Річчю Посполитою це безперечно був злочин. Але однозначно на перебільшення прав. Ну що таке, їде собі патріарх Єрусалимський чи тарістує територію, а ти йому присилаєш козачків і говориш так: патріарше, ми вас дуже любимо, але пройдемте.
В тему цього питання, дивіться, чому дуже важливого, тому що кожен рік відбувається певна така дискусія, часто дуже жорстка, між церковниками і між представниками, так би мовити, ЛГБТ-спільнот. Тому так, буде на початку марш за захист сімейних цінностей 8 червня, так? А потім через тиждень буде оцей ЛГБТ-прайд. І це вже в четверте буде таке, мені здається, дуже серйозне зіткнення довкола цього. І ніхто ні з ким не хоче спілкуватися, так? Тому що церковники вважають, немає сенсу. А ЛГБТ вважають, що церковники живуть у середньовіччі. Так? Вони не дивляться в корінь, що називається, що Бог створив любов, отже можна любити один одного, і незалежно від статі. Як, на вашу думку, як цю ситуацію, якщо можливо взагалі розрулити, і що робити з набираючим популярністю ось цим ЛГБТ-рухом в Україні? До речі, відчаючи це питання, хочу сказати, що Україна посіла за почесним рейтингом 35-те місце у всьому світі по терпимості до ЛГБТ-спільнот.
Ну, давайте почнемо зразу з початку. Будь-яка дискримінація, залежно від там статевої орієнтації, у нас заборонена.
Так,
заборонена законом, заборонена Конституцією, безпосередньо. Тому говорити про утиски прав ЛГБТ хотілося б з прикладами. І от тут настає дуже пікантний момент, тому що прикладів ніхто навести не може. Права порушуються, а прикладів нема. Ну, погляди, ну, от приклади, я ж повірю. Питань нема.
Ну, як в фільмі
«Філадельфія». Так. Ну, будь ласка, ну, приклади, кого порушили, на роботу не взяли за те, що він не ЛГБТ, там, не знаю, ну, де приклади, судовий процес проти когось там, що він, значить, за те, що ЛГБТ там щось зробив. Де? Нема. Нема. І от питання виникає, стоп, а тоді вся боротьба куди? Пам'ятаєте цю геніальну фейк, який вони тоді розповсюдили, що в рік в Україні, значить, від домашнього насильства загинуло 600 жінок.
Щось таке.
Да. А чому довелося фейк розповсюджити? Так, тому що не загинуло. Ніскільки не загинуло. Тому що нуль. Ну, можливо, хтось когось там десь по голові штукнув, але скільки там чоловіків жінок штукнуло, скільки жінки чоловіків, це таємниця. Взагалі, з домашнім насильством в Україні виявляється, це не так погано, тому що воно, у нас традиція така, у нас жінка дуже дуже велику вагу має в традиції, розумієте? І сьогодні працюють навіть, от, я не знаю, як їх назвати, продажні просто науковці, чи не науковцями гріх називати, які читають лекції про те, що виявляється, українська жінка завжди була пригноблена. І ніколи от говорять, що українки були, значить, а насправді ні, вона їй доводилося йти на річку і прати, значить, білизму. Уявляєте собі? Тобто свідоме перекручення всього.
Гендеризація.
Так. Власне. Вигадування на, ну, ми ж нащадки сарматів, люди добрі. Сармати, це ж була взагалі абсолютно феміністична організація. Там же ж...
Матріархат
був. Та, ну, не зовсім матріархат, але вони вважалися великими нащадками амазонок, і взагалі сарматська жінка не могла вийти заміж, поки не уб'є ворога. Тобто це були амазонки тієї ще. І ми їхні нащадки так чи інакше, і у нас оця сарматська лінія в домашньому. Ну, вона ж є. Ну, і тому доводиться вигадувати. А коли ти вигадуєш, то ти ж можеш вигадати 600, добити, або ж 6 тисяч. Але ж вигадка, вона ж не повинна спиратися на реальність. І тут працює той самий вірусний механізм, про який ми з вами говорили. Проста річ, яка легко трапляє в голову і легко збиває людину з пантелику. У нас от декілька знайомих, просто ми з ними розсварилися тоді через цих 600 жінок, тому що вони до нас мали претензії, що от ви у себе збираєте цю гомофобну публіку, а вони потім жінок в домашньому насильстві вбивають, от ви скоти. Ну, ми з ними розійшлися, а потім з'ясувалося, що це фейк. І що? Із-за фейка розсварився з людиною, яка вчора тебе вдома приймала, з якою ти чар купив. Через що? Через фейк? А стоп. А тоді питання, а хто ж цей фейк посіяв і навіщо? І виникає питання, а хто це робить і навіщо? Що це лівацькі там всі справи, що це очевидні речі. А слухачам щось лівацьке, правацьке, це все. Да, це такий різновид комунізму, тільки не економічного, а ідеологічного. І працює він точно так, як комунізм. У вас не грабують, а у вас жінок щось галтують, а у вас там домашнє насильство. І все, і на цьому будь-яке питання. А у вас ж ти прихід, ах, ти гомофоб, а, понятно. Цього питань немає. І цим пояснюється все. Будь-яке, а так що ви з нього хочете, він гомофоб. Там, він не задоволений, там, не знаю, він протестує проти Зеленського, а так він гомофоб. І так далі. Ну, тобто будь-яка ситуація, він гомофоб чи не гомофоб, чи там за домашнє насильство. Тому, звісно, тут питання порушення прав, це питання дуже складне і питання, яке стосується закону і відповідно регулюється законом. І там працює суд, там працює поліція, там працюють правоохоронні органи, прокуратура, у нас повинні захищати право. І якщо цього всього нема, то будь-які базари про порушення прав – це 600 убитих жінок за рік, розумієте? Оце от приблизно, тут вже інформація. Ну, так, да, зрозуміло, виділяються гроші на боротьбу з гомофобією і цим всім. Їх треба засвоювати. Так само, як виділяються гроші на боротьбу з антисемітизмом, їх треба засвоювати, а потім, опа, в Україні президент єврей, а всі антисеміти. От всі, як один антисеміти, тільки 73% набирає єврей. І прем'єр єврей був до вчорашнього дня. Тобто ми один день в році були, як Ізраїль, де і президент, і прем'єр євреї. Але при цьому ми антисеміти. От Ізраїль не антисеміти, а у нас всі антисеміти, розумієте? Оце із того ж розряду. Абсолютно із того ж розряду. Ну, а те, що стосується середньовічної церкви, ну це взагалі чистий комунізм, тому що Гагарин літав, Бога не видів, це ж як чув на власне вухо, це для вас екзотика. А нам це реально розповідали. І нам розповідали, що знаєте, чому небо зранку червоне? Тому що на Кремлі запалюють зірки, і значить у нас червоніє небо. Це ж Бога ні, ну, але є Кремль. Тут же ж заміна проста. Бога то Гагарин не видів, а зірки ж от вони. От і цьому оце вже дійсно середньовіччя. Говорити про церкву, що це середньовіччя, оце от і є, власне кажуть, що дикість і середньовіччя, люди добрі. Церква існує тільки в Україні, да? Ми знаємо скільки років.
Тисячі.
Да. Але при всьому тому ми не повинні забувати просту річ. От ми коли писали історію церкви, ми зіштовхнулися з простою, точніше не проблемою, а здобутком може, а може дійсно проблема. Тому що ти не можеш писати про історію церкви, як про те, що сказав митрополит єпископ, а той, значить, переповів архієрею. Історія церкви виявляється, це і історія книгодруку, це історія церкви. Історія літератури – це історія церкви. Історія медицини – це історія церкви. Історія архітектури – це історія церкви. Ви коли приїздите кудись на екскурсію, куди вас ведуть?
Храм.
А чому? Тому що це середньовіччя, і вони, значить, Джордана Бруно спалили, розумієте? Чому? Ви знаєте, хто першим завіз в Київ телескоп і відкрив першу обсерваторію? Рене Фальковський. Першим завіз телескоп. Ми їх звинувачуємо в тому, що вони, значить, не хочуть, щоб дивилися на небо, типу там Бога не побачить. А він мало привіз телескоп і показував, значить, тим монахам, як, значить, там комети літають. І це був. І я вже не кажу про історію цю засвоєння всього Далекого Сходу. Там через одного, а може навіть не через одного, два із трьох випускників Києво-Могилянської академії, яких туди послали, значить, християнізувати місцевих тунгусів. І вони, і ботаніка, і дослідження культурологія, і етнографія, і все це на їхніх плечах, все це вони робили. Церква – це, знов таки, не відплутую церкву і церкву. Церква – це не місце, де моляться. Церква – це велетенська організація, в якій дуже багато різних людей, і яка завжди на собі несла основний тягар культурного життя людини. Та, історія юриспруденції – історія церкви. Ви знаєте, і наші слухачі, напевно, знають, що делегували в Русі князі частину своїх судових справ церкві. Просто делегували. І вони займалися розборками. Це велика частина. Історія да, мистецтва, живопис. Це ж, а музика? Люди добрі. Ви знаєте, чому москалі не вміють співати? А тому, що у них до Нікона було заборонено багато голосів. Заборонено. До нас вже прийшли восьмогласія з Греції, вже прийшло, у нас вже співали, значить, по восьмогласія. А у них було тільки в унісон, інакше єресь. І це не жарти, це правда. І це правда. І тому ми, коли співаємо, у нас автоматично люди розходяться на голоси. А в Росії ми там довго прожили, тому я за свої слова відповідався. Взагалі співати. І це не тільки я, але Пугачов казав, що якщо, каже, не буде притоку голосів з України, воно взагалі не буде тому співати. Правда? От вам будь ласка, а це історія церкви. Я розумію, що наші слухачі агітувати не треба, але коли ви будете розмовляти з такими гопниками, які вам розповідають, що це середньовіччя, пам'ятайте, будь ласка, про ці речі, що церква на собі несла дуже довгий час і медицину, і науку. І архітектура, так архітектура і досі. І всі ці, і книговидання, так, і літературу, так. Знову відкриваєш під Єфремова історію української літератури. З чого починається?
Пане Віталію, я би дуже вам подякував за цю чудову розмову. З нами був Віталій Капранов, письменник, книговидавець. Дякую вам. Це була програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Почуємось. Бо.